Эфирда Озотлик радиосы Прагадан гапрыябыз. Ассаламу алейкум. Бүгін шамба, 4-нче июль Ташкентта саат кечке 9 болды. Хайырлы ахшам. Озотлик толқындардагы жанлы эфирибизни башлайбыз. Прагадагы студияда мен Садриддин Ашур ва Сирожиддин Ислам. Бүгүнгү дастурубузда hokim va prokurordan qattiq gap eshitgan andijonlik fermer o'zini osdi. Toshkentda qo'shnilarni shanbalikka olib chiqmagan raisi hokimiyat tasdig'iga uchradi. Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi qozoq yoshlari tomonidan piket qilindi. Nega Rossiyada aksilg'arb kayfiyat kuchayib bormoqda? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Endi har xil oqim chiqib davlatga qarshi siyosat olayotgandan keyin endi masjidni nazorat qilmasa meni bizni O'zbekistonda boshlari bilmayman.
Chodir xayol dasturining mehmoni 80-yillar o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri tojikistonlik xonanda Qodir Mirashurov bo'ladi.
O'sha qizni o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deya e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'la olmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi EFCF qayd etdi. Yakshanba kuni Gretsiyada bosh vazir Aleksis Tsipras tarafidan e'lon qilingan va parlament tomonidan tasdiqlangan referendum bo'lib o'tadi. Unda fuqarolar kreditorlar taklif qilgan keskin iqtisodiy choralarni qo'llaysizmi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berishi kerak bo'ladi. Afinada chiqadigan Ethnos gazetasi o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, kreditorlar bilan hamkorlik qilish tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlar soni qariyb teng bo'lib turibdi. Ayni paytda saylovchilarning 12% bu borada hali yakuniy bir qarorga kelmagan. Yevroparlament raisi Martin Schulz Yunonistonliklar kreditorlar bilan hamkorlik g'oyasini dastaklashiga umid bildirdi. Bu esa Tsiprasning iste'fosiga olib kelishi kerak. Juma kuni Suriyaning Idlib viloyatida masjidda sodir etilgan portlash Al-Qoidaga bog'liqligi aytiladigan Jabhatun Nusra guruhiga dohil kambida 25 jangarining hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Avvalroq masjidda halok bo'lganlar soni 10 kishi ekani aytilgandi. Suriya inson huquqlari monitoring markazi ma'lumotlariga ko'ra, portlash moslamasi jangarlar iftorga yig'ilgan paytda ishga tushgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Avvalroq Suriyada birlashgan jihodiy guruhlar ishtirokida Halab shahri uchun shiddatli janglar davom etayotgani haqida xabar qilingandi. UNESCO Suriyaning Palmira shahrida 6 qadimgi haykalning islomiy davlat guruhi tomonidan buzib tashlanishini keskin qoraladi. Guruh jangarlarining e'lon qilishicha, ular kontrabandachidan musodara qilingan artefaktlarni islomiy mahkama qarori asosida vayron qilganlar. Internetga qo'yilgan fotosuratlarda jangarlarning qadimiy haykallarni buzib tashlayotgani tasvirlangan. Yakson etilgan me'morliklar orasida eramizdan avvalgi 1-asrda barpo etilgan 3 metrlik afinalik sher haykali ham bor. UNESCO direktori Irina Bokovaning aytishicha, islomiy davlat guruhi jangarlarining amallari ularning naqadar vahshiy va savodsiz ekanini ko'rsatadi. U ayniqsa Palmirada insonlar, xususan bolalar ko'z o'ngida qabr toshlarining buzib tashlanishini manfur yovuzlik deb atadi. Ammo Londonda joylashgan suriyalik huquq himoyachilarining ishonishicha, Palmirada vayron etilgan yodgorliklar asl bo'lmay, ularning soxta nusxalari bo'lishi mumkin. UNESCO Palmiradagi qadimiy vayronlarni butun dunyo tarixiy merosi deya e'tirof etgan. Qirg'iziston chegara xizmati Jalolobod viloyatining Suzoq tumaniga qarashli Orol qishlog'ida O'zbekistonning 7 fuqarosi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Chegara xizmatiga ko'ra, o'zbekistonliklar Qirg'iziston hududida yurish tartibini buzgani uchun ushlangan. Tekshiruv paytida ularning hujjatlari muddati o'tib ketgani aniqlangan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonliklar Qirg'iziston janubida qurilish ishlari bilan shug'ullanib yurganlar, biroq ularda ish uchun ruxsatnoma ham bo'lmagan. Va nihoyat Ukraina moliya vaziri Natalya Yeresko parlament 4 qon loyihasini ko'rib chiqishni kechiktirib, islohotlarni cho'zib yuborgani uchun mamlakat xalqaro moliya institutlaridan 3 milliard dollar miqdorda kredit ololmay qolganidan taassuf bildirdi. Bu hafta mamlakatimiz Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki bilan hamkorlik yanada olg'a siljishi uchun zarur bo'lgan shartlarni bajarishi mumkin edi. O'z navbatida bu olg'a siljish uchun zarur bo'lgan 4 qon loyihasidan birortasi ham qabul qilinmagan deb yozdi vazir Yaresko Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida. Uning ta'kidlashicha parlament jismoniy shaxslar omonatlarini kafolatlash tizimi to'g'risidagi naftogaz qarzdor korxonalariga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari to'g'risidagi kommunal xizmatlarni tartibga solish to'g'risidagi va boshqa qonunlarni qabul qilishi zarur. Biz Ukraina xalq deputatlarini bu qonun loyihalarining qabul qilinishini keyingi planer haftada eng ustuvor ishga aylantirishga chaqiramiz. Biz Ukraina xalqi og'ir iqtisodiy bo'hron paytida juda muhtoj bo'lib turgan moliyaviy yordamga nisbatan bunaqa e'tiborsiz munosabatda bo'la olmaymiz deb yozadi Yereska.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokim va prokuror fermerni bug'doy rejasini bajarmagani uchun qattiq koyigan va u majlisdan chiqib qishloq xo'jaligi bo'limi hojatxonasida o'z joniga qasd qilgan. Nodirbek Haydarov Hasanbay Hoji Barakat fermer xo'jaligini boshqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerga ko'ra, majlisda tuman hokimi va prokurori bug'doy topshirish rejasini bajarolmagan uchun Nodirbek Haydarovni qattiq urishgan.
Men ham shu majlisda qatnashgandim. Majlis asosan bug'doy topshirish rejasini bajarolmayotgan fermerlarni urishish va so'kish bilan o'tdi. Nodirbek Haydarov ham plandan 25 tonna kam bug'doy topshirgan ekan. Uni avval tuman hokimi, keyin prokuror juda ham qattiq urishdi. Planni bajarmasang qamatib yuboraman deyishdi. Majlisdan chiqib o'zini osib qo'yganini biz ertasi kuni eshitdik.
Dedi fermer. Izboskan tumani huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqladi.
Ha, shunday voqea bo'ldi. Fermer majlisdan so'ng kechqurun qishloq xo'jaligi bo'limining hojatxonasiga kirib o'zini osib qo'ygan. O'zidan so'ng biror xat yoki boshqa narsa qoldirmagan. Uning nima sababdan bunday qilgani hozircha noma'lum. Jinoyat ishi ochilgan va tergov olib borilyapti.
Nodirbek Haydarovni yaxshi tanigan Qo'g'ay mahallasi fuqarolaridan biri ham marhumning o'zini osishiga tuman hokimligi tomonidan bo'layotgan tinimsiz tazyiqlar sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qildi.
Agar buni o'zini vosvos kasali bor edi, shunga osib qo'yibdi deyishsa, sira ishonmang. Oilasi juda yaxshi, risoladagidek namozxon oila. Bir necha yildan buyon planni bajarolmagan ekan. Yerni tagidan topib bo'lsa ham bajarasan deb qattiq shartlar qo'yishgan ekan deb eshitdik. Shunga nima qilishni bilmay yoshli qilib qo'yibdi-da. Uvol bo'ldi, bechora yigit.
Dedi Qo'g'aylik bu odam. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Izboskan tuman hokimi Ulug'bek Abdullayev bilan bog'landi. Biroq hokim o'zimizni tanishtirishimiz bilanoq aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning tazyiqidan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan o'tgan yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Hazoras tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibullo Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osgan edi. 22 iyun kuni esa Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'lik 44 yashar fermer Qurbontoy Usmonov dala shiponda o'z joniga qasd qilgandi. Usmonov fermer xo'jaligi bilan bog'liq muammolar bois o'zini osgani aytildi. 2013 yilning noyabrida Sadaryoning Boyov tumanida yashagan 54 yoshli fermer Ne'mat Sulaymonov o'zini osgan. Huquqfollarga ko'ra bu fermer ham mahalliy hokimiyat vakillarining bosimiga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. 2013 yilning avgustida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov ham tuman hokimi tomonidan xo'rlanib kaltaklangach uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkentning Qorasuv mavzeidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlaridan birining raisasi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi Hilola Yusupovaga odamlarni chor atrofini tozalatishga olib chiqmagani uchun shahar rasmiylari bosimiga uchradi. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
Hilola Yusupova voqeasi haqida ozodlikka O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Huquq faolining aytishicha, shu yilning 28 iyun kuni Toshkent shahar hokimiyati vakili bo'lmish Ravshan ismli mulozim Hilola Yusupovani Qorasuv mavzei hududiga chaqirgan va bu ayol raisligidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati a'zolari shanbalikka chiqmagani uchun uni bo'ralab so'kib ketgan. Keyin esa uni bir necha militsioner ushlab, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Hilola была арестована за то, что якобы она не вывела жильцов на субботник.
Hilola uyida yashaydiganlarni shanbalikka olib chiqmagani uchun hibsga olingan. Unga militsionerlar qo'pol muomala qilgan, kuch bilan qo'lidan sudrab ketishgan, hatto qandaydir bir bilaguzugini sindirishgan. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasida uni qanaqadir qafasga qamab qo'yishgan, uni hojatxonaga chiqarishmagan. Hozir bizda O'zbekistonda havo harorati 45 darajagacha isib ketyapti. Shunday sharoitda unga suv berishmagan, uni yaqinlari bilan gaplashish imkoniyatidan ham mahrum qilishgan. Bir sutka shunday tahqirlashibdi, oxiri u hushidan ketib yiqilibdi. Tez yordam chaqirilibdi, shifokorlar ham uning sog'lig'idan tashvishlanib, uni kasalxonaga yotqizishni talab qilishibdi. Lekin militsionerlar uni qo'yib yuborishmabdi. Xullas, o'z huquqlari va uyida yashaydigan odamlar huquqlarini himoya qilgan bir ayolga shunaqa g'ayri-insoniy muomala qilinibdi. Hilolani militsiyaga bo'ysunmaslik va qarshilik qilganlikda ayblashibdi. Ertasi kuni uni sudga olib borishibdi, biroq sudya mahkamani boshqa kunga qoldirgandan keyin uni qo'yib yuborishibdi, dedi Yelena Urlayeva. Shundan so'ng Hilola Yusupovaga qo'ng'iroq qildik. Murojaatdan maqsadni eshitgach, u ayni paytda shifokor ko'rigiga kelganini aytib, gapni qisqa qilmoqchi bo'ldi. Shunga qaramay, undan ayrim savollarimizga javob ololdik.
Я в МВД, в Генеральную прокуратуру, в омбудсмен сейчас закину, в Институт о правом человека, я все это уже отвезла письма, поэтому надеюсь на то, что там уже решается.
Men Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Ombudsman, Inson huquqlari institutiga xatlar jo'natdim. Mening ishim o'sha joylarda hal bo'lyapti deb umid qilaman. Shuning uchun ham ochig'i menga nima bilan yordam berishlaringiz mumkinligini bilmayman. Chunki bu siyosat emas. Bu yerda odamlar o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi xolos. Bu hech ham siyosat emas. Shunchaki odamlar menga o'z hokimiyati kuchini ko'rsatib qo'yishga urinishyapti, dedi Hilola Yusupova. Odamlar o'z hokimiyati kuchini ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lsa, bu siyosat bo'lmay nima, degan savolimiz esa javobsiz qoldi. Hilola Yusupova shifokorga ko'rinishi lozimligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga Yusupovaning bu harakati erish ko'rinmadi. Huquq faoliga ko'ra, shu kunlarda alyans faollari bilan aloqa qilgan kishilarning hammasi bosimga uchrayapti.
Ну, она напугана, потому что, знаете, на нее, на тех, кто люди сейчас ко мне обращаются за защитой, на всех милиция оказывает сильное давление, их там запугивают.
U cho'chib qolgan, chunki unga himoya so'rab bizga murojaat qilgan boshqa odamlarning hammasiga militsiya kuchli bosim o'tkazyapti. Ularni jinoyat kodeksining 201 moddasi bilan cho'chitib qo'yyapti. Noqonuniy piketda ishtirok qilgansan deb. Meni nolegal huquq himoyachisi deyishib, men bilan aloqaga chiqqanligi uchun jazo borligini aytib qo'rqitishyapti odamlarni. Bu ishlarni tushunsa bo'ladi, chunki bu yerni O'zbekiston deb qo'yibdi, deydi toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva. Hilola Yusufova voqeasiga munosabat olish uchun biz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh idorasiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan suhbatdosh shanba kuni partiya idorasidagilarning hammasi dam olishini aytib, bizga boshqa kuni sim qoqishni tavsiya qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning ozod mikrofoni sizning xizmatingizda. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida istiqomat qiladigan pensioner hamda birinchi guruh nogironi Nishonboy Biloliddinov bizga qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, pensiyalar berilmayapti hamda ayniqsa nogiron pensionerlar juda ham qiynalib qolyapti va qiynalib qolganda yana shu ko'chaga chiqib gadoylik va tilanchilik qilishga majbur bo'lishyapti. Bu haqda Nishonboy aka shunday deydi.
Mana ro'za bo'lishga qaramasdan men pensiyani ololgani yo'q. Odamlarni qo'lidan tushgan pul bilan o'zgarib kelaylik qilyapti.
Siz Nishonboy aka nogironsiz-a?
Ha, birinchi bir nogironman, ko'z bo'yicha.
Ko'z bo'yicha, aha. Qancha bo'ldi pensiya olmaganingizga?
Ha, nasha, mayniki men yuvoydim. Yuvoydim, bir 18-dan, 19-dan yuvoydim.
Aha.
Yuvoydim deganda, yuvoydim, men kelganim hozirga to'g'ri.
Hal iyunda ham olganingiz yo'q-a?
Yo'q, iyunda ham olganim yo'q. Endi mana aslida yo'lda o'zim misolyapman, uyda suv hozir uyda suv ketyapti. Lekin hozir uyni ham qilyapman, yo'lni ham boshlayapman. Hozir odamlarni qo'ldan chiqqan pul bilan hozir men suvda mahalliy xaddan tashqari bo'lyapti bizda. Shu sababli yo'lda Ravat bozorda turib chiqib, qiyin bo'lyapti, shuning uchun turganim yo'q, ehtimolda ozgina turyapti, xolos odamlarni qo'ldan pul olish.
Nima, gadoylik qilyapsiz-a, tilanchilik qilyapsiz?
Ha, aslida, bilan tilanchilik qilyapsiz.
Deydi pensiyalar kechikayotgandan shikoyat qilgan Buloqboshilik pensioner nogiron Nishonboy Biloliddinov. Navbatdagi tinglovchimiz esa G'allaorol tumanidan Samarqand Jizzax viloyati Nabijon ota bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Yana masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki kerak emas degan munozaraga.
Masjidga nazorat qilish kerak. Faqat boshqa davlatni bilmayman, bizni O'zbekistonga kerak shu narsa.
Nima uchun?
Sababi nazar sababi. Ana misol uchun o'sha mustaqillik boshlangandan keyin men Toshkentda mahalla komissiyasi raisi edim o'sha paytda. Mustaqillik boshlangandagi shunaqa erkinlik berdiki, misol uchun mahallada o'zlarimizdan masjid qurdik mahallalarimizga. Bu birinchi, eng keragi bizlarni shahar hokimiyatiga majlisga chaqirardi-da. Shu majlisga borganimizdan keyin soat 1 bo'lmasdan bir 15 minut oldin tushlik qilib olinglar deb majlis to'xtatib javob berardi-da, keyin aytardi bizga. Ana kim xolasa falon xonada joy namozda yozilib chiqib namozlarini o'qib olinglar o'sha yerda deb shahar hokimiyatida aytardi. To'lagan qozin to'lagan davrida sizlarga. Shunchalikgacha erkinlik bergan edilar dinga. Ana endi o'shandan keyin chala savob mollalar ilmli odamlar kamaydida mustaqillik paytida ilmli mollalar qorlar kamaydi. Shuning uchun o'zlarisi masjid olib har kim o'zicha qilib ketdi. Uni ustiga keyin hali Tohir Yo'ldosh, Jumanova, Namangani, yana boshqalari chiqib, har xil o'zlariga Jumanovani, Tohir Yo'ldoshlarni bizlar bilamiz. Namanganda ayrim odamlarni eshakka teskari mindirib mahallani aylantirganlarni ham bilamiz. sen şimdi iş kaldın, şimdi iş kaldın. Birazdan bu akım çıktı, birazdan bu akım çıktı. Mesut Bekir de şu müstakillik kaybettim, ben 57 yaştaydım. 52 yaştaydım. Bana şimdi, şimdi bugün ben kim? Biz ifsir kaybettim, bize akım diken versen, ne işlemeyeceğim biz? Biz kaybettim, akım başladı. Kurt parlamının programımız bizden. Mesela şimdi şey, Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf, şey, Ali Polat Karı, rahmetullah karılarından bulamdır. Bunlardan çoğusun işkem. Aleyken diyette her kaç kelam bununla uzunca Ali herkes yolla tutup gitti. Aleyken herkes deliler çıktı. Bana Andıcan'daki cengelgen bu şey ana o sabahçı oldu. Akramiyle sabahçı oldu. Çıkıp deliler kulvarı. Şunun için devlet derler bunun ağzını alışı kırıştı da. Aleyken herkes akım herkes yakın olduğunu tartıp uzun ırk yüze vurdu. O yüzden için özü hafımızın makalı var da sütten ağzı küyen katılgıyan püle bir çektiydi. Yani her hıl akım çıkıp devlete karşı siyaset alıyor demekin yani maçıda nazarat kılması yani bizi Özbekistan'da başlarda bilmiyorum. Bu meydi de uygulayman da.
Deydin abi canata. Hürmet ilaçı erke mikrofon, azot mikrofon sizler şun daim açı. Merhamet konurak kılın fikirlerinizin bildirin. Biz elbette siz bilen uzunuz kayıtı bağlanırız.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi oldida yig'ilgan o'nlab Qozog'istonning bolashaq yoshlar harakati faollari O'zbekiston chegarachilari tomonidan Janubiy Qozog'iston viloyati fuqarosi Ualixon Ahmetov otib o'ldirilganiga qarshi norozilik aksiyasini uyushtirdi. Ozodlik muxbiri xabarga ko'ra, piketchilar oldiga chiqqan O'zbek elchiligi vakili ularning murojaatnomasini qabul qilmasdan ichkariga kirib ketgan. Bu mojaro ortidan Qozog'iston chegara, migratsiya va militsiya idoralari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Qozog'istondagi Bolashak Respublika harakatining bir guruh vakillari juma 3 iyul kuni O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi uyushtirdi. Birodarlar, biz sizlarga o'q uzmadik plakatini ko'tarib olgan piketchilar 28 iyun kuni kechqurun Sirdaryoda qayiqda suzib baliqchilik qilayotgan qozoq fuqarolarga nisbatan o'q otgan va birini o'ldirib boshqasini yaralagan o'zbek chegarachilarini javobgarlikka tortish talabi bilan chiqdi. Qozoq yoshlari O'zbekiston rahbari Islom Karimov nomiga xat yozib, uni elchixona vakillariga topshirishni rejalashtirdi. Bugun biz bu yerga O'zbekiston prezidentiga atab yozilgan xatni konsulga topshirish uchun yig'ildik. Biz unda chegarada sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'z noroziligimizni bildiramiz. Biz birodar xalqlarimiz, qo'shnilarimiz, dedi harakat rahbari Davrin Bobomuratov. Shuningdek, nomi hozirlagan qozoq yoshlari, qozoq fuqarolari, Valixan Ahmetov o'ldirilishi va Jenis Bekeshevning yarador bo'lishi yuzasidan odil tergov o'tkazish. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi esa kechirim so'rab, ularning yaqinlariga moddiy ko'mak berishi kerakligini talab qilib chiqdi. Biroq piket davomida O'zbekiston elchixonasidan norozilar oldiga biror kishi chiqmadi. Davrin Bobomuratov ozodlikka mavjud vaziyat yuzasidan Toshkentning bergan rasmiy javobi g'azablantirganini bildirdi. Bilishimcha, Qozog'istonda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 300 mingdan ziyod mehnat muhojiri ishlab keladi. Ularning aksarida hujjatlari joyida emas. Agarda ularni chegarachilarimiz, politsiyamiz hujjatlar joyida emas deya otishni boshlasa, tasavvur qilasizmi? Qani bizning aka-ukachiligimiz, bizning ittifoqimiz? Afsuski, o'zbek tomoni bu davlatlar aro shartnomalarini, hujjatlarni mutlaqo pisand qilmayapti, deya bayonot berdi harakat yetakchisi Davrin Bobomuratov. Yoshlar harakati faoli shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegara juda mavhum ekani, u yerda yashovchilar uchun chegarani buzmaslikning mutlaq iloji yo'qligini ma'lum qildi. Davrin o'zbek elchisi o'ldirilgan Valixan Ahmetovning yetim qolgan 7 nafar farzandidan kechirim so'rashi kerak dedi. yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida u so'nggi bir necha yil ichida qozoq o'zbek chegarasida O'zbekiston chegara xizmati xodimlari tomonidan 33 nafar Qozog'iston fuqarosi otib o'ldirilgani to'g'risida ma'lumotga ega ekanini ochiqladi. Undan tashqari, harakat namoyandasi o'zbek gastarbayterlarini yollagan qozoq tadbirkorlardan ularning 10% ish haqini undirib, o'ldirilgan qozoq fuqarosi oiligiga topshirishga chaqirdi. Ayni paytda Qozog'iston chegarasida va ichkarisida O'zbekiston fuqarolariga nisbatan nazorat kuchaytirilgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. O'tgan bir sutka davomida Qozog'iston migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 16 nafar o'zbekistonlik ma'muriy javobgarlikka tortilib, 5000 tengaga jarimaga tortilganini Qozog'iston chegara xizmati rasmiy sayti xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Shu yil boshida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, rossiyaliklarning 80%dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega. Xo'sh, nima uchun Rossiyada aksilg'arb kayfiyati kuchayib bormoqda? Bundan kim manfaatdor? Ayni savollarga Ozodlik muxbiri Brayan Uitmer javob izlagan lavha tarjimasi bilan tanishing.
Sankt-Peterburgda faollar mustaqillik kuni munosabati bilan AQSh konsulligiga kelgan mehmonlarni masxara qilib filmga olishdi. Ularga sanksiyalar va ayni jinsdagi insonlar o'rtasidagi nikohlar haqida savollar yog'dirishdi. Irkutsk viloyatining Brat shaharchasida esa o'smirlar yoshlar kunini AQSh prezidenti Barak Obama surati tushirilgan stendni tepish bilan nishonlashdi. Prezident yuziga tepishga muvaffaq bo'lganlarga 5 ball, qorniga qadar tepganlarga 4 ball berildi. Yaroslavl viloyatida joylashgan Brexovskaya qishlog'ida bir shaxs o'z do'stini Amerika josusi deya gumon qilib halok etdi. Keyin esa politsiyaga telefon qilib, xavfli ajnabiy josusni zararsizlantirganini aytdi. Albatta, aksil amerikanizm Rossiya uchun yangilik emas. Shu yil boshida mustaqil Levada markazi o'tkazgan so'rov rossiyaliklarning 80%dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega ekanini ko'rsatdi. Bu sobiq Sovet respublikalari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. Ammo bularning bari oxirgi paytlarda tobora bemani, jazavali va halokatli tus olmoqda. Aksil Amerika kayfiyati Davlat Dumasining vakili Yevgeniy Fyodorov kabilar tomonidan ham kuchaytirilmoqda. Yevgeniy Fyodorov yaqinda Qo'shma Shtatlar meni o'ldirmoqchi va bolalarimni osmoqchi degan bayonot bilan chiqdi. Aksil amerikanizmni qo'llab-quvvatlayotganlar orasida Kreml rasmiylari ham bor. Misol uchun Rossiya Xavfsizlik kengashining kotibi Nikolay Patrushev o'tgan oy Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlar Rossiyaning davlat sifatida yo'q bo'lishini juda ham istaydi deb aytdi. Patrushev bayonoti aftidan me'yordan oshgan ko'rinadi. Nezavisimay gazeta tahririyati yuqori rus mulozimi so'zlarini misli ko'rilmagan deya baholadi. Gazetaning ilova qilishicha, bunday chiqishlar Rossiyada aksil amerikachilik to'lqini nafaqat taktik yoki lafziy ekanini ko'rsatadi. Agar aksil amerikachilik nafaqat manevr, balki strategik tanlov bo'lsa, deb yozadi gazeta, demak, Rossiyaning g'arb bilan mojarosi qaytmas nuqtaga yaqinlashmoqda. Bularning barini qisman o'yin mahorati va qisman Kreml dramaturgiyasi deb atash mumkin. Tomoshadagi muhim nuqta Vladimir Putin rejimi yovuz g'arb kuchlari Rossiyani o'rab olganini ko'rsatish bilan ommaga o'z hokimiyati qonuniy ekanini ko'rsatishga intilmoqda. Tomoshadagi yovuz qahramon esa tabiiyki Qo'shma Shtatlardir. Aksel Amerika kayfiyati borgan sayin kuchli manifest shaklini olmoqda. Rossiya g'arb bilan haqiqiy sovuq urushga kirisha olmaydi. Buning uchun u na harbiy va na iqtisodiy qudratga ega. Qolaversa, Kremlda liberal demokratik kapitalizmga qarshi tura oladigan muqobil tuzum yo'q. Ammo Rossiya o'z xalqi uchun sovuq urush illyuziyasini yaratishi mumkin.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deya e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'lolmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi qayd etdi. Juma kuni Suriyaning Idlib viloyatida masjidda sodir etilgan portlash Al-Qoidaga bog'liqligi aytiladigan Jabhatun Nusra guruhiga daxil kamida 25 jangarining hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Avvalroq masjidda halok bo'lganlar soni 10 kishi ekanligi aytilgandi. UNESCO Suriyaning Palmira shahrida 6 qadimgi haykalning Islomiy davlat guruhi tomonidan buzib tashlanishini keskin qoraladi. Qirg'iziston chegara xizmati Jallobod viloyatining Suzoq tumaniga qarashli Orol qishlog'ida O'zbekistonning 7 fuqarosi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Ukraina moliya vaziri Natalya Yaresko parlament 4-chi qonun loyihasini ko'rib chiqishni kechiktirib, islohotlarni cho'zib yuborgani uchun mamlakat xalqaro moliya institutlaridan 3 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ololmay qolganidan taassuf bildirdi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Afg'onistonlik turkmanlar mamlakat shimolida davlat idoralarida etnik turkmanlar namoyandalariga munosib o'rinlar berilmagani borasida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Juzjon viloyatining turkman hokimi o'rniga o'zbek hokim tayin etilganiga e'tiroz bildirganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Etnik turkmanlar Afg'oniston shimol viloyatlaridan kamida 8 viloyatda istiqomat qiladilar. Afg'oniston turkiy xalqlaridan bo'lgan turkmanlar son jihatidan o'zbeklardan so'ng 2-chi o'rinda turadilar. Turkmanlarning iddao qilishicha, ularning soni 3 million kishi atrofida. So'nggi 13 yil davomida turkmanlar mamlakat parlamentiga turkman vakil saylaganlar. Afg'oniston hukumati tarkibida turkman vazir bor bo'lgan. Mamlakatning 34 viloyatidan kamida bir viloyatning hokimi ba'zi bir yillarda turkman bo'lgan. Afg'onistonlik turkmanlar davlat idoralarida o'zlariga munosib o'rinlarga ega bo'lmaganliklarini aytadilar. Ularning ushbu e'tirozi yana bir bor juma kuni shimol viloyatida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida yangradi. Yuzlab turkmanlar qo'llarida shiorlar ko'tarib, Juzjonning turkman hokimi Boymurod Quyunli evaziga kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Mavlaviy Lutfullo Aziziy hokim etib tayinlanganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyish ishtirokchilaridan biri Hoji Abdul Qayyum o'tgan yilgi saylovlar natijasida hokimiyat tepasiga kelgan yangi hukumatni 34 viloyatdan biriga ham biror turkman vakilini hokim etib tayinlamagani borasida e'tiroz bildirdi.
U 34 viloyatdan birlarasi ham bermedi. Viloyatning ichindagi bor nemalarimizdan o'ti yo'q edi, kirib qaryo. Xo'p, sarparast tayinladi, zod edib, shuni gumzi ko'rdi. Endi birlara boshqalara haq berilganiga haq istiyapti. Turkmenler şu gün ulayatı cevizcanın her gün cevizinden gelen ulusvarlıklardan gelen.
Hoji Abdul Qayyum hukumat ularının xoyiş istaklarını inobatga olib davlatdan Turkmenlerge munosib o'rinlar ajratmagan taqdirda o'z norozilik namoyishlariga davom etishlarini ta'kidladi. Shimoldagi davlat chegara punktlari Turkmenler istiqomat qiladigan hududlarda joylashgan. Turkman xalqini mazkur funktlarni yopish imkoniga ega ekanliklari borasida ham ogohlantirdi Turkman oqsoqoli. Juzyon markazida uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan turkman yoshlaridan Nuriddin Juzyon viloyatining turkman hokimi o'z vazifasidan bo'shatilganiga qarshi e'tiroz bildirib, norozilik namoyishi o'tkazganliklarini ma'lum qildi. U davlatdan hukumat idoralarining turli saviyalaridan turkman mutaxassislarga munosib o'rinlar berishini so'radi. Nuriddin afg'onistonlik turkmanlarni davlatning turli saviyadagi idoralarini boshqarishga munosib mutaxassislari borligini ta'kidladi.
Bugun jim bo'ldikki, bizlar vali saybi viloyati Jawzjon bir turkman valimiz bor-da, buni necha kun, 1-2 kun o'ng tabdil edibdir. Buni shuning uchun bizlar jim bo'ldik, nima uchun? Aya 34 viloyatdan bizlar bir haq-huquq bir viloyat yetishmayapti. Aya boshqa bir qo'mondonlik deb, riyosatay umumiy.
Turkmanlar misol o'laroq Afg'oniston shimol viloyatlaridan birgina Balxda aksariyat turkmanlar hayot kechirishiga qaramay, butun Balx viloyatining davlat idoralarida birorta turkman rais va mudirni kuzatish mumkin emas deydilar. Afg'on turkmanlari davlatning yuksak lavozimlaridan olib, o'rta va quyi saviyalaridagi idoralarda ham turkman mulozimlarini ko'rishni istaydilar. Rasmiy Kobul haligacha bu xususda aksalamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridasiz, mana endi Chodir xayolga ham navbat yetib keldi. Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni 80-yillar o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri bo'lgan tojikistonlik xonanda Qodir Mirashurov bilan suhbatni tinglaysiz va Chodir xayol dasturining so'ngida esa Qodir Mirashurov ijrosidagi Sarvinoz qo'shig'ini efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang Chodir xayol Ozodlik to'qinlarida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga bundan 30 yil burun aytilganiga qaramasdan hanuz esimizdan chiqmagan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ini mavzu qildik. Oyaqiy g'azaliga bastalangan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining sovet davrida aytilganini o'ziginayoq jasorat namunasi sifatida esladi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurovning ilk bor sahnaga chiqib qo'shiq aytgandan beri kuzatib kelayotgan yozuvchi O'rinboy Usmon nazarida hofiz so'z tanlashni bilgani bois qadr topdi.
Qodir Mirashurov faqat Tojikistonda emas, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, undan tashqarida tanilgan Tojikistonlik o'zbek xonanda hisoblanadi. U ancha uzoq yillardan beri shu sahnadan tushmay kelyapti. Ovozi bir xil o'zgarmaydi. Yaxshilik tomon o'zgargan bo'lsa ham, lekin hech qachon pasaymagan. Alloh tomonidan bergan bir ajoyib chiroyli baland yoqimli ovozi bor. Yana buni bir tomoni Abduqodirov Qodirjonni bir yaxshi tomoni ko'pchilikka eshituvchilarga tinglovchilarga yoqadigan tomoni u she'rni yaxshi tanlay oladi. Shu yaxshi tanlay oladi, she'r o'sha yangi asr qiladigan bo'lsa birinchidan avval ko'proq kitob varaqlaydi. Bu to'g'risida o'zi bilan gaplashganmi, o'zi ham gapirib bergan. Shu o'ziga yoqqan, o'ziga yoqqan, ko'ngliga mos o'tirgan va albatta kelajakda qo'shiq bo'lib tug'ilgandan yoki yaratilgandan keyin tinglovchilarga yoqadigan, ularni ko'ngliga yo'l topib boradigan she'rlarni kuyga solishga harakat qiladi. Shunaqa qo'shiqlardan bittasi menimcha qayta qurish yillarining oxirgi paytlarida yaratilgan bir ish she'r, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan bir qo'shig'i bor. Juda ham bir ajoyib qo'shiq bu. Bu qo'shiqda butun o'sha paytdagi bir ijtimoiy hayot, o'zbeklarning dardi she'rga solingan. O'sha she'rda bu yaxshi bir kuy topib, o'zini chiroyli ovozi bilan, dardli ovozi bilan qo'shiq qilib, odamlarni ko'ngliga yetkaza olgan va ko'pchilikning hurmatini qozongan. O'shanda faqatgina o'sha paxtazorda ishlayotgan paxtakorlari og'ir mehnati naf, undan tashqari o'zbeklarni o'shda to'kilgan qoni, Qo'qonda to'kilgan qoni va boshqa shu katta bir o'zbek bitta so'zni aytganda muammo desa ham noto'g'riroq bo'lar, balkim unchalik yaqin kelmaydi. O'zbeklarni o'sha yillardagi fojiasini ko'rsatib bergandi. Bu menimcha o'lmas bir qo'shiqqa aylangan. Bilmadim, hozir bu bir paytlar shu O'zbekiston radiosidan qo'shiq kesib berib turlardi. O'shanda adashmasam oqshom to'lqinlar degan bir eshitish bo'lardi. Shunda ya'ni 3-4 kunda bir marta berilardi. Boshqa paytlardan berilardi. Hozir bilmadim, endi hozir beriladimi yo'qmi
bilmayman. Tinglovchilar esida nima qolgan ko'proq? Bir gul diyor kerak menga.
Tinglovchilar
sen ham gado, men ham gado.
Sen ham gado, Ogahiyni. Aytyapman, haqiqatdan o'sha she'r tanlashi, o'sha Ogahiyni, masalan, Ogahiyni bu she'riga kimlardir balki kuy bastalib aytgandir. Balki men eshitmagandirman, lekin har holda Qodirjon, Qodir Mirashurovdan mana shu yerga bastalagan kuyib, alohida nima deydi, o'ziga xos bir boshqacha yaratilgan. Bunda ham o'sha odamlarni ko'nglida qolishi, odamlarga yetib borishidagi asosiy sabab she'r o'zi bilan birga o'sha ham kuy ham undan tashqari baribir o'sha yuragi qonini qo'shib aytilishi, mana shu ashulaga deb aytilmoqchi, kechalasi qo'shiqqa deb o'ylayman shuni.
Yozuvchi O'rinboy Usmon fikrlari edi. Bundan 30 yil oldin aytilgan Sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining bastakori va ijrochisining o'zi bilan ham suhbatlashdik. Avvaliga assalomu alaykum Qodir aka, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz aka?
Xudoga shukr, siz yaxshimisiz? Tejmisiz?
Rahmat. Qodir aka, mana tanish qo'shiqlar sahifasi. Rahmat. Tanish qo'shiqlar sahifasida sizni o'sha Ogahiy g'azaliga aytilgan Olam gado, men ham gado qo'shig'ingizni nima qilsak? Bu qo'shiqni aytilish tarixini bilasizmi? Qachon aytgansiz? Qanday bo'lgan mana shu narsa?
Bu qo'shiqni she'rdan nima olganman? Ogahiy kitobdan olganman. Bizga aytib mana shu 84-chi yilda aytilgan, 84.
Endi Ogahiy Navoiydan keyin eng ko'p va xo'p yozgan shoirlardan biri. Nima uchun aynan mana shu g'azalni tanladingiz, Qodir aka?
O'zi Ogahiyni she'ri nima? Butun g'azalni hammasini yaxshi ko'raman. Juda oson qo'shiq bo'larkan. Temada temasi yo'qmi? Hammasi tayyor qo'shiqda Ogahiyniki. Juda yoqtirgan shoir, eng yoqtirgan shoirim Ogahiy. Shuncha ko'p buni she'rlarni aytganman. Nega kelmasdan? Men shunday odam degan. Sizmisiz? Bu odamni ko'p qo'shiqlarni aytganman.
Endi o'sha paytlarda 84-chi yillarda esimda O'zbekiston radiosi berardi. Olam gado, sen ham gado, men ham gado. Ya'ni bu yerda bir o'sha paytda sovet davri uchun bir qanaqadir nima edi bu? Nima edi bu? Jasorat edi-da.
O'zbekiston radiosini berish juda qiyin edi u paytlarda. Lekin qanday biz qo'shig'imiz o'tib qolgan edi. Mana buni shu oltin fondga ham yozgan edik, o'tmagan edi endi shu paytda.
Nega o'tmagan edi?
Endi hali shoirlar bo'lardi-ku. Shoirlardan nimasi o'tish kerak edi-da. Shuni o'tmagan edi shu paytda. Bu hali aytdingiz-ku. Ko'zimga bir uzungul ko'rinadi. Shu qo'shiq o'sha paytda o'tmagandi.
Qodir aka, qanaqa mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq?
O'sha qo'shig'im keyin mashhur bo'ldi. Keyin yorug'ina kerak menga qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin nega kelmasam mashhur bo'lgan.
Keyin o'sha qo'shiqdan o'sha Ogahiy asariga yozilgan Men ham gado, sen ham gadodan bir parcha aytib berasizmi? Odatda xirgoya qilib berishadi, ashulachilar keyin biz buni qo'yib yuboramiz. Yaxshi sifatli nimadan? Zapisdan. Marhamat.
Ishq qizil qo'shiqga olam gado, men ham gado, lalalani ko'zingga olam gado, men ham gado, lalalani ko'zingga olam gado, men ham gado.
Ey rahmat, kam bo'lmang.
Ishq qizil qo'shig'ingga olam gado, men ham gado, lalalani ko'zingga olam gado.
Qodir aka, endi shu bilan birga boshqa qo'shiqlarni ham odamlar eslashadi. Masalan, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan qo'shig'ingiz. Buni ham nima qilsak-da, suhbatlashsak. Bu qanday yaratilgan mash qo'shiq?
Ana shu qo'shig'imizni qarg'inga bo'lganki, o'zbekchara yozishga borib, shuni nima deb qo'ymoqchi bo'ldim-da endi. Shu oltin fondga yozmoqchi bo'ldik. Yozib bo'lganimizdan keyin she'rlarni nimasidan chiqib ekan-da shu saytidan. Keyin Barot Isroilning degan she'r bor edi. Shu odam shu paytda nima boshlig'i ekan, shuni bu she'rni haligi bo'lmaydi, bo'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi deyishib shu so'zlari o'tmagan edi badiiy nimadan.
Bu she'rni kim yozgandi she'rini?
Zulfiya Mo'minova.
Qanday mana shu yaralish jarayonini gapirib bering, qanaqa tanlagansiz bu she'rni, qayerda chiqqan? Paxtazorda beklar ko'rinmaydi.
Buni man gazetadan oldim, gazetada shu she'r chiqqan edi. O'qib turmagan ma'qul bo'lmaga ta'sir qiluvdi shu she'r. Haqiqatan yaxshi yozilganda ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi. Beklar ko'rinmaydi. So'zlar juda so'zi esimga kelmay qoldi. O'zing ko'rinadi ham bir nusxasini aytib beray.
I think.
Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Haqqim deb izilgan ko'rinadi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi. Yurtim men uchun Paxtazorda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi.
Ya'ni bir ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq edi-da, ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq o'sha paytda kamdan kam odamlar ijro qilardi bunaqa qo'shiqlarni. Dada Qahhasanda bor edi bir ikkita masalan. Endi juda chiroyli qo'shiq mana shu beklar ko'rinmaydi, Paxtazorda qullar ko'rinadi degan bir bugun ham dolzarb. Aytyapsizmi shu qo'shiqni Qodirjon aka, bugun kimlarga aytyapsiz uni?
Yo'q, hozir bu shu paytda endi qo'shiqni so'zlar bo'lmaydi, buni aytmaydi degan bilan. Lekin shuni qo'shig'im haligi yozuvlari turdi oldigacha nega nima yozi aytmayapman. Ba'zi odamlarga tegadi, bu gap tegib ketadi odamlarga deb o'sha paytda manga buni aytmanglar bo'lsa deyishgan. Lekin o'zim ko'p joylaytganman, paronlarda, to'ylarda nimada aytganman, lekin radiorishni so'zini mana shu so'zi uchun olishmagan edi.
Endi yana bitta qo'shig'ingizni tashrif qog'ozida yashadi sizga Qodir aka, mana bu o'shani Guldiyorim degan qo'shig'ingiz haqida gapirib bering. Qanaqa odamlar uni ham eslaydi-da O'zbekistonda.
Bu she'r Qoraqalpoq she'ri yerda qilaman deganman. U ham 83-84 yilda ijod qilganman. Bu shu kitobdan olganman. Shu yerda kitob bor edi. Shu g'azallarga qiziqib hamma shu g'azal yozish she'rlarini kitoblari hozirgacha bor-da menda. Shu avvalgi mana shu she'rlarni g'azal yozish she'rlarga juda qiziqishim baland edi. Hozir ham baland. Faqat shular she'rlarni o'qib shulardan ijod qilishga harakat qilardim. Hozir ham ko'p umuman man repertuarimda ko'proq she'rlarni g'azal yozgan she'rlarni eski she'rlarimizni she'rlari Navoiydan tortib mana Mashhad, mana Berda, Maxtumquli butun shu avvalgi she'rlarni she'rlari menga ma'qul. Hozirgacha shularni
bu qo'shiq yodingizdami? Bir xirgoy qilib bering mana shu qo'shiqda. Odamlar esida qolgan qo'shiq.
Bog'ida bahor yangragan, yorug' dunyo kerak menga. Shoxida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Tog'lar boshida yotar qoz, menga kerak vafon yor. Bag'ri bütün yuzi anor, aqli rasao bir yor kerak. Bag'ri bütün yuzi anor, aqli rasao bir yor kerak.
Bog'da bahor yayragan, yorug' dunyo kerak menga. Shoxda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga.
shohida bir bir sayragan bir gul diyor kerak menga.
Qodirjon aka, bugun nimalar ustida ishlayapsiz endi? Bugungi ijodingiz nima bilan shug'ullanyapsiz?
Bugun hozir endi yangi qo'shiqlarim hozir serial, do'stlar haqida qo'shiqlar yaratganman. Yana hozirgi zamonaviy she'rlarimizdan mana o'zimizda Dilmurod Ayxo'jimurod she'rlaridan qo'shiq qilganman. Arzimaydi degan qo'shiq qilganman, agar imkon ishtiyon bo'lsangiz.
Endi Qodirjon aka, o'zingiz uchun eng bugungi kunda mana shu eng zamonaviy mana shu kunlarimizda eng mashhur bo'lgan, o'zingizni ham qalbingizga yoqqan, odamlar ham sevib tingladigan bitta qo'shig'ingizdan parcha aytib bering yangilardan endi.
Yangilardanmi?
Ha.
Yashamoq shart Mahmud Jo'shqin qalamiga mansub muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Bu qo'shiqlarim ancha nimani qasdini aytib beray.
Ayting bir ko'nglingizga yoqqanini, ya'ni nimada aytadiku, anu o'tgan kunlarda bilganingizni chaling dedi.
Dilmurodakani kelgan bitta qo'shiq qilganman, kelgay deb nomlangan singatiga qilamiz. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromimga kelgan. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromimga kelgan. Yetim jon keldi.
Soylar osha, sayhon osha, uchib kelgan men bo'ldim. Osha qizdek do'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Osha qizdek do'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Ey sarnoz.
Qodirjon aka, sizni O'zbekistondagi tinglovchilaringiz unutgani yo'q. Sizni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Mana shu Ramazon kunlarida gaplashib turibmiz siz bilan. Bir tilaklaringiz endi.
Iloyim, avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning muxlislarimiz hecham kasal bo'lmasin, qalblardan qo'shiq yiroqlashmasin. Iloyim, shu yuraklarga qo'shiq sig'sin. Mana shu tinch zamonlar, mana shu zamonlarda yaxshi qo'shiqlarni yaratish bizga ham nasib qilsin. Ramazon oylarida barcha hamyurtlarimizga sihat salomatlik, xonadonlariga qutlug' tilayman. Sizlarning ijodlaringizga omad tilayman.
Rahmat Qodirjon aka, sizning ijodingizga ham ijod qo'shilaversin. Nima deymiz, qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan, yangi-yangi qo'shiqlar.
Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ham e'tibor qilganingiz uchun.
Rahmat Qodir aka, bo'pti, xo'p, katta rahmat.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Bundan roparosa 37 yil oldin Afg'onistonda ilk bor o'zbek tilida gazeta nashr etilgan edi. Davlat nashri sanalgan Yulduz gazetasi bir necha yil Kobul va Mozor-i-Sharif shaharlarida hukumat himoyati bilan chopdan chiqib o'z xonandalari qo'liga yetib borardi. Turli omillar, jumladan ichki nizolar bois hozirgi kunda ushbu gazeta nashr etilmaydi. Afg'onistonda o'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili maqomiga ko'tarilganidan ham 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Demokratiya va so'z erkinligi davrida ham afg'onistonlik o'zbeklar uzluksiz ravishda nashr etiladigan biror bir nashrga ega bo'lmadilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida mazmunli gazeta jurnallar bor bo'lishini istaydilar. Qator yoshlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan tashabbuslar ham kutilgan natijalar olib kelmagan. Har bir gazeta va jurnal faoliyati faqat 3 yo 4 soni nashr etilishi bilan to'xtab qolgan. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Yunus gapiradi.
Afg'onistonda kundalik, oylik va gazeta chop etilish ko'p oz bo'lib qolgan. Sobiqda ko'proq edi. Masalan, 4 oylik gazeta bordi. Masalan, Oydin bor edi, Oq yo'l bor edi. Sobiq yaxshi edi, hozir ozroq bo'lib qolgan. Gazeta kundaliklarni o'zbek yigitlari ko'p balo shavq bilan ham o'qiydilar. Shun hammasi xohlaydi o'z tiliga xabarlarni o'qisa. Ammo men bunga hozirgi vaziyat malomat deb o'ylayman. Shun ish yo'q, katakonlarimiz himoyat qila olmaydi.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti shakllanmay kelayotganiga qanday omillar sabab? Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlardan Rafi Barnoning fikricha, bu masalaga malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi hamda o'zbek tilida gazeta jurnallar nashr etish uchun moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab. Barno, afg'onistonlik boy badavlat o'zbeklar ham matbuot sohasida sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Kitoblar chop bo'lib o'tibdi so'nggi zamonlarda, ammo baxtga qarshi kundalik yo ro'znoma yo haftalik yo oylik chop bo'lmaydi. Har bir tilni rivojlanishi uchun kitoblar chop bo'lishi lozim va o'sha millat, o'sha xalq o'sha kitoblarni o'qib va u yo'ldan o'z tillarini kuchlantirishlari lozim. Men nazarimga eng muhim bo'limi shu kitob chop qilish, kundalik chop qilish, haftalik chop qilish yoki oylik chop qilish bo'ladi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar etnik o'zbeklar ovozi va himoyati asosida davlat rahbariyati lavozimlariga ko'tarilgan siyosatchilar, ayniqsa mamlakat o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni o'zbek matbuoti rivojlanmasligi uchun javobgar ekanini aytadilar. O'zbek qizi Stora Hamidi gapiradi.
Hech bir tavajjuh bo'lgan yo'q o'zbek tiliga. Televizorlarda hozir bor shu o'zbek mantaqalarida o'quv yurtlariga dars beriladi. Bir hoz o'zbek tilini rivojlanishi uchun o'zbek jamoalarimiz, o'zbek siyosatmadorlarimiz bundan ham ko'ra ko'proq zahmat qilsalar va tavajjuhlarini o'zbek tiliga qaratsa.
Qator kuzatuvchilar mavjud sharoitda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivoji uchun birinchidan ushbu matbuotni o'z xonandalari va mushtariylariga ega bo'lishini asosiy shart deb biladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha savodi bo'lganlar soni hali ham oz bo'lgani uchun yaqin orada o'zbek matbuoti shakllanib, o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishiga uncha ko'p ishonmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Qiyalab kelgan el bo'ldim. Sizga mana sovg'alarni olib kelgan el bo'ldim. Sizga mana sovg'alar olib kelgan el bo'ldim. Ey sarnoz. Insof qil bir ozgina, nechalarni pisand qilmay yurasan yolg'izgina, nechalarni pisand qilmay yurasan yolg'izgina, ey sarnoz. Uchib kelgan men bo'ldim. O'sha qiz deb
o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.